Luen lähtökohdaksi Paavalin toisesta kirjeestä korintolaisille, 12. luvusta jakeet 9 ja 10 Jeesuksen nimessä. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tällaisen tekstin lukeminen on melko uhkarohkeata, sillä ainakin saatana sen kuuli ja ymmärsi. Jos sanoo tosissaan mieltyneensä pahoinpitelyihin, heikkouksiin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, niin se merkitsee jotakin tulevaisuudessa. Minulla ei ole tapana pitää mitään alkuselittelypuheita normaalikokouksissa, mutta kun tämä on saarnaajien kokous pääasiassa, niin ja Herra alttari edessä olemme ja toivoisimme, että hengen tuli palaisi, niin minä kuitenkin varmuuden vuoksi heitän vähän vettä kiville ensin. Nimittäin, kun ajattelin tätä asiaa, jonka sai sydämelleni, niin meillähän on saarnailla monia mahdollisuuksia sitten käsitellä tämmöistä aihetta. Saarnoja on hyvin monen tyyppisiä. Voitaisiin käsitellä niin kuin Jeesus vuorisaarnassa. Ensin esittää ohjelman, sitten kumoaa vastaansanojien väitteet ja kolmanneksi esittää sitten, kuinka tämä ohjelma käytäntöön sovellutetaan. Hitler sanoi kirjassa Taisteluni, että tämä on kaikkein paras poliittisen puheen jäsentelytapa. Minä en aio sitä nyt käyttää tässä yhteydessä. Toinen saarnatyyli on se, jota Pietari käytti helluntaipäivänä, tai siis puheen pitämisen tapa, kun yleisö esittää pilkkasanoja ja huomautuksia, niin tarttuu niihin sanoihin kiinni ja lähtee siitä, torjuu sen ja sitten lähtee selittämään, mikä tilanne on ja mitä Jumala tahtoo ja sitten ampuu viimeksi oikein kovat niin, että ihmiset saavat piston sydämeensä. Se on ehkä tyypillisen herätyssaarnan muoto. Sitten siellä on yksi tyyppi puheista, on Stefanuksen puolustuspuhe, sellainen historiallinen katsaussaarna. Sitten siellä on monia muita, monia muita. Yksi yleisimpiä meidän käytössämme olevia saarnamuotoja on niin sanottu raamattutunti, jossa joku aihe otetaan käsiteltäväksi ja sitten kootaan siihen ympärille tätä asiaa käsitteleviä muita raamatun kohtia, koitetaan saada sellainen kokonaisesitys tästä aiheesta, niin sanottu aihepuhe. Minä en sellaistakaan aio nyt pitää, jotka olette tulleet siinä mielessä raamattutunnille, niin että nyt saa siis sen tyyppistä raamattutuntia. Sitten on eräs, joka on helpoin erässä mielessä, niin sanottu kertomussaarna. Kerran me olimme toistakymmentä vuotta sitten Helsingin kulttuuritalolla kokouksessa ja minä mielestäni valmistauduin hyvin ja olin saanut Herralta sanankin ja puhuin sen, mutta se meni ihan penkin alle ja ihmettelin sitä. Sitten Eino Mannisille hän sanoi, että ei näin suuren yleisön edessä kannata aihepuheita pitää. On parempi puhua vaan tuhlaajapojasta tai sakkeuksesta tai jostain semmoista. Ne menee aina perille. Siellä on aina joku sakkeus. Siellä on aina joku tuhlaajapoika paikalla. Aina joku tulee aina sitten kuitenkin verkkoon. Ja myöskin omassa henkilökohtaisessa kokemuksessani pyhäkouluopettajana aikoinaan tulin huomaamaan, että kun lapsille puhuu, niin kertomuspuhe on melkein ainoa, joka siellä menee lävitse. Siinä pitää olla sen verran jännitystä, että mielenkiinto pysyy alusta loppuun asti mukana. Minä aion nyt tässä kokouksessa käyttää tätä puheen muotoa. En se, siitä syystä, että te olisitte pyhäkoululaisia, vaan se on minulle helpoin tapa lähestyä tätä aihetta. Jos tämä onnistuu, niin sitten tämä johdatus on Jumalasta, mutta jos mä epäonnistun, niin sitten se on minun vikaani. Tätä voiman kysymystä heikkoudessa haluaisin siis käsitellä erään kertomuksen puitteissa, joka löytyy Tuomarien kirjan 6., 7. ja 8. luvussa. Kertomuksen puitteissa, joka kertoo meille Gideonista. Nyt koska useimmat teistä tunnette varsin hyvin tämän kertomuksen, niin minä sitä kuitenkaan lähden niin kuin maalaillen kuvailemaan teille. Vaan toivon, että kun teillä on raamatut mukana, voitte itse seurata siitä sen kertomuksen kehitystä. Tuomarikirjan 6. luvun alussa sanotaan, että israelaiset tekivät sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja Herra antoi heidät Midianin käsiin 7 vuodeksi. Ja Israel sai tuntea Midianin käden voimaa, ja israelaiset tekivät suojakseen midianilaisia vastaan ne onkalot, joita on vuorissa, ja luolat ja vuorilinnat. Aina kun tehdään syntiä, niin tulee vaikeuksia. Siitä saamme olla aivan varmoja, sillä jokaisen synnin tekoon liittyy jo rangaistus, tavalla tai toisella. Me emme koskaan pääse tästä mihinkään eroon, edes uskovaisiin. Ja Jumalan kansanakin, meidän varsinainen ongelmamme on synti meidän keskellä. Jumala lähetti nämä tai salli näiden midianilaisten tulla rankaisemaan israelaisia. Huomattava, että midianilaiset olivat israelaisille sukulaisia. Abrahamilla oli 8 poikaa. Vanhin oli Ismail, toinen oli Iisak. Sitten kun Saara oli kuollut, Abraham meni naimisiin Keturan kanssa, joka synnytti hänelle 6 poikaa, joiden nimet olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jispak ja Suur. Ja tästä yhdestä pojasta Midianista siis polveutuivat midianilaiset, jotka olivat aina israelaisten vihollisia ja niiden kimpussa. Hengellisessä elämässä meidän aikanammekin näyttää olevan niin, että sellaiset ihmiset, jotka ovat jotenkin puoliuskovaisia tai uskonnollisia, ajautuvat pois Jumalan kutsumuksesta, niin niistä näyttää olevan Jumalan kansalle kaikkein suurinta haittaa ja häiriötä. Puolisydämiset, ympärileikkaamattomat sydämeltä ja sielulta, sellaiset ihmiset ovat Jumalan kansalle erittäin suureksi vaivaksi. Nämä midianilaiset tulivat ja heihin olivat liittyneet sitten eräät muutkin, amalekkilaiset ja idän miehet, ja hyökkäsivät israelaisten kimppuun. Varsinkin sadonkorjuun aikana ja tuhosivat israelaisilta kaiken sadon ja veivät lampaat ja nautakarjat ja aasit. Saaliina. Ja sitten sanotaan näin, he leiriytyivät heitä vastaan ja hävittivät maan sadon aina Gassaa myöten. Tämä puhuu minulle siitä, kuinka meidän seurakuntatyössämmekin ja opetustyössä ja erityisesti lastemme kohdalla on tällainen samanlainen ilmiö hyvin selvästi havaittavissa meidän aikanamme, kun me kylvämme omien lastemme sydämiin Jumalan sanaa ja seurakunnissa julistamme Jumalan sanaa, radiossa tai kouluevankelistat koulussa tai missä tahansa, niin sitten on näitä jumalattomia, puolijumalisia suomalaisia tässäkin maassa vaikka kuinka paljon, jotka tuhoavat sen sadon, mikä me olemme saaneet alun. Meidän pyhäkouluissamme on paljon lapsia. Meidän omat lapsemme käyvät meidän kanssamme kokouksissa melko pitkälle. Mutta sitten kun ne menevät kouluun, niin moni isä ja äiti saa huomata, että usko meni sen tien. Se kylvö, joka on sinne sydämeen kylvetty, tuhotaan koulussa tai kadulla tai on näitä televisioita, kirjallisuutta, elokuvia ja kaikkia muita idänmiesten ja amalekkalaisten ja midianilaisten puolijumalisia, puoliuskonnollisia tai aivan jumalattomia menetelmiä, jolla ne tuhoavat meidän nuorisoamme aivan järkyttävällä tavalla. Ja taas me taas seuraavan ikäpolven kohdalla teemme tätä samaa kylvötyötä ja sitten se tuhotaan jossakin. Tämä on järkyttävää. Ei näin saisi tapahtua. Mutta kuitenkin meidän täytyy todeta se, että suuri osa niistä pyhäkoululaisista, jotka käyvät meidän pyhäkouluissa, ne menee maailmaan 2, 3, 14 vuoden ikäisinä. Ja kun olen kysynyt rukousaiheita seurakunnassa, niin useimmilla on kaikkein tärkeimpänä ja suurimpana hätähuutona sydämessään. Rukoikaa minun poikani puolesta, että hän pelastuisi. Rukoikaa minun tyttäreni puolesta, että hän pelastuisi. Ja tämä äiti tai isä, joka rukousaiheen esittää, on saattanut olla uskossa ennen jo näiden lasten syntymää. Ja lapset ovat kuitenkin joutuneet maailmaan. No vaikka olisi kuinka hyvät olosuhteet ja hyvät vanhemmat, niin kuin Aadam ja Eeva, niin toinen pojista tuli murhaajaksi ja me emme voi sille mitään, jos joidenkin kohdalla käy mitään järkyttävimpiä kokemuksia. Synti on niin hirvittävä asia maailmassa, vaikka jos mitään sellaisia voimia, jotka edistävät synnin leviämistä, niin meidän oma turmeluksemme on jo niin suuri, että armoa se on, jos lapset uskoon tulee. Mutta uskoisin, että tämä kysymys huolestuttaa meitä kaikkia. Israel joutui suureen kurjuuteen tämän asian tähden. Ja sitten tuli ensimmäiseksi rukousherätys. Kansa alkoi huutaa Jumalan puoleen. Minä uskon, että meidänkin kohdallamme, jos me rukoilemme, niin Jumala rupeaa antaa sitten vastauksia. Ja kun rukoillaan, niin rukoillaan oikein tosissaan. Jumala lähetti ensimmäiseksi vastauksenaan sellaisen profeetan kansan keskuuteen, jolla ei ollut mitään evankeliumia. Tämä ensimmäinen profeetta, joka tuli sen kansan keskuuteen, oli semmoinen tuomiojulistaja ja sai syyllisyyden tunteet aivan huippuunsa, joka ei sopisi nykyaikaisille psykiatreille ollenkaan, ainakaan jumalattomille psykiatreille. Kun lisäsi niiden syyllisyyden tunteita entisestäänkin, hän sanoi vaan niin, että minähän johdatin teidät Egyptistä. Minä johdatin teidät tähän maahan. Minkä tähden te olette peljänneet amorilaisten jumalia? Te ette ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Ja siihen lopetti saarnansa. Ei mitään jälkikokoukseen, mitään mahdollisuutta edes parannuksen tekoa. Kantakaa kuormanne ja häpeänne, kun olette kerran synnissä eläneet. Ja se oli Jumala profeetta. Jumalalla on monenlaisia saarnaajia. Ei semmoinen saarnaaja, joka tuomiota julistaa, niin ei se välttämättä huonolla asialla ole. Jos Jumala lähettää semmoista saarnaamaan, niin saarnatkoon. Mutta ei siinä ole koko asia. Sitten Jumala vei asiaa pidemmälle. Hän katseli taivaastansa koko Israelin kansan keskuuteen, mistä löytäisi yhden miehen, jonka voisi puettaa voiman korkeudesta. Katselee sieltä papiston keskuudesta, päämiesten keskuudesta, isien keskuudesta, äitien keskuudesta. Ei löydä yhtään ihmistä, jolla olisi semmoista sielun virettä, että siitä voisi nyt ottaa tämmöisen henkilön, jota hän tarvitsisi tässä tilanteessa. Sitten hän löytää erään pelokkaan pojan, jonka isä oli lähettänyt puimaan nisuja. Ja poika oli niin peloissaan, ettei puinut niitä siellä tantereella, vaan meni viinikuurnaan, joka on ihan sopimaton paikka nisujen puimiseen. Ja sieltä se löysi sitten ja Jumala sanoi, tuolla on semmoinen mies, mene enkeli sinne ja vie sille vähän sanaa. Enkeli tuli Gideonin luoksi, joka istui Ofran tammen luona, siellä poika oli puimassa nisuja viinikuurnassa. Enkeli puhutteli häntä ja sanoi, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho.
Amen.
sotaurho. Ei kukaan ollut varmaan Israelissa nähnyt, että Gideon olisi mikään sotaurho. Pelkuri siellä viinikuurnassa, piilossa. Nuori poika, jolla ei ollut minkään näköistä koulutusta sotilaaksi, eikä isä ollut sotilas, eikä koko suvussa ollut minkään näköisiä tappeluhaluja ollut. Niin Jumala näki, että siinä on tuleva sotaurho. Sinä olet tuleva sotaurho. Gideon vastasi hänelle, oi herrani, jos Herra on meidän kanssamme. Hän ei ottanut tätä asiaa aivan henkilökohtaisesti, vaan ymmärsi, että tässä on Jumalan kansasta kysymys. Jos Herra on meidän kanssamme. Amen. Miksi sitten kaikki tämä kurjuus on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä. Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Ei täällä tapahdu mitään ihmeitä. Ihmeiden aika on ohitse. Jos Herra on meidän kanssamme, niin täytyisi olla ihmeitä. Ei tämä pidä tämä sinun sanomasi paikkaansa, että Herra on meidän kanssa. Purnaaja, Gideon. Se oli oikein tosi purnaaja. Voi olla, että tarvitaan joskus vähän purnaamisen mieltäkin, jos asiat on ihan päin seiniä. Niin minkä tähden niihin pitäisi tyytyä? Semmoiseen kuolleeseen tilanteeseen, kun viholliset nauraa ja pilkkaa ja tekee mitä tahtoa. Ja Jumalan kansa vaan kokoontuu luoliin ja vuorilinnoihin rukoilemaan johonkin rukouskokouksiin. Siellä kyllä rukoillaan ääneen ja huudetaankin välillä niin, että katto raikaa. Mutta sitten kun pitäisi mennä todistamaan tuonne baariin tai kadulle tai sanoa jollekin ihmiselle tuolla kentällä tai jossain työväen tai siis työpaikalla, kun siellä puhutaan jostakin työpalkka-asioista, sanoo siellä Jumalan sana, niin sitten ollaan kaikki jo pakenemassa, että mennään vuorilinnaan vaan ja siellä harrastetaan uskontoa yksityisesti. Kyllähän saatana antaa meidät yksityisesti harjoittaa uskontoa missä tahansa, mutta se ei sallisi millään, että joku lähtisi sitä julistamaan tuonne kadulle ja kujille. Jeesus sanoi, että menkää kadulle ja kujille. Ja tämä mies oli tyytymätön tähän tilanteeseen ja hän purnasi. Tarvittaisi jotain voimaa sitten näkyviin, jos kerran Jumala on meidän kanssa. Enkeli sanoi, että mene tässä voimassa. Sulla on ihan tarpeeksi voimaa jo. Niin. Ja vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Käsky oli selvä ja voimaa oli vielä ihan riittävästi. Vähän liikaakin, sen tulemme huomaamaan. Ei purnaamisen voimalla kyllä loppujen lopuksi mitään tehdä. Kyllä siinä muutakin tarvitaan. Tai Gideon on osannut lähteä mihinkään enkelisen uudestaan, minä olen sinun kanssasi. Ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Alkoi jotain täällä ajatusmaailmassa elää sille nuorelle miehelle. Olisiko tämä mahdollista kerta kaikkea? Minäpä tässä voisin olla tämmöisessä palvelustehtävässä. Ihan viimeinen minä olen enkelin asiaa sillä tavalla, että minun sukunihan on heikoin Manassessa. Minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Ei tästä tarvitse tulla mitään. Samanlaista puhetta kuin Mooseksella siellä erämaassa. Minusta ei ole tähän. Mene vaan. Minä olen sinun kanssasi. Herra, osoita, että sinä olet itse puhut tässä nyt minulle. Minä haen sinulle uhrilahjan. Ja Gideon menee ja valmistaa uhrilahjan, asettaa sen Herran eteen. Herra sanoo vuodata se kalliolle. Ja Gideon tekee niin, ja kun hän panee uhrin kalliolle, silloin sieltä tulee tuli. Ja se polttaa sen uhrilahjan. ja Gideon antaa sille alttarille nimeksi Herra on rauha. Ja minä ymmärrän, että tämä on varsinainen hengellinen lähtökohta kaikille taistelulle, että ihminen kohtaa sen kallion, joka on Kristus, ja siitä lähtevän voiman, joka merkitsee henkilökohtaista sovitusta, rauhaa Jumalan kanssa, rauhaa ihmisten kanssa, niin että riiteleminen lakkaa. Tämä on meidän varsinainen lähtökohtamme evankeliumin julistajina, että meillä on rauha Jumalan ja ihmisten kanssa. Sen alttarin nimeksi tuli Herra on rauha. Mutta enkeli ei tyytynyt siihen, että hän oli vain tämä yksi alttari ja tämä yksi uhri. Herra sanoi hänelle seuraavana yönä, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen 7-vuotias härkä, ja hajota Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan aserakarsikko, joka on sen vieressä. Toisin sanoen, kun Jumala alkaa jotain meistä käyttää, niin tämän esimerkin valossa kaikki todellinen herätys alkaa omasta kodista, kotipiiristä. Ja siitä luottamuksesta, jonka me saamme kaikkein lähimmässä piirissä. Nyt tämä Gideonin isä oli jo sorkunut epäjumalan palvelukseen niin, että hänellä oli Baalin alttari ja siinä Jumalattarelle kasvatettu tai karsittu karsikko. No, ilmeisesti sellaisia lähellä toisiaan kasvaneita puita, jotka oli kasvatettu aika pitkiksi ja karsittu varresta aina oksat pois niin, että vain latvassa olivat oksat. Ja tällä tavalla puut olivat kasvaneet hyvin pitkiksi. Saattoi olla hyvin kauniin näköinen. Ja minä ajattelin tänä aamuna sitä, että niitä saattaa olla paljon sellaisia muistomerkkejä elämästä ja hedelmällisyydenkin jumalattarelle uhrattuja tai pyhitettyjä paikkoja, jotka ovat loppujen lopuksi kaiken hedelmällisyyden irvikuvia. Jotenkin kieroutuneen suuruuden hulluuden tuntomerkkejä. Niin kuin tuollainen puu, josta katkaistaan alhaalla olevat okset, jotka varsinaisesti kantaisivat hedelmää. Ja vaan halutaan sitä saada sinne korkealle ylös taivasta kohde heilumaan, että se näkyisi kaukana. Siellä on joku latva tuksu vaan näkyvissä sitten. Jos ei kasva yhtään omenaa, eikä yhtään päärinä, eikä mitään muutakaan. Mutta ei niillä ole kiinnostustakaan siitä, vaan näillä aserakarsikon tekijöillä ei ole mistään muusta kiinnostusta, kun minun puunikaan heiluisi kaikkein korkeimmalla. Ja semmoisilla motiiveilla ei hedelmä kasvaa. Ja tullaan vääriksi sielunhoitajiksi ja karsitaan aina sitten niitä oksia, jotka ovat meidän kunniamme tiellä, seurakunnassakin. Mulla on mökillä 4 omenapuuta ja velipoika Amerikasta kävi tässä pari vuotta sitten täällä, niin hänellä kun oli tilapäisesti semmoinen isompi puutarha siellä Kanadassa, hän sanoi, että karsin noi latvaoksat tuolta pois, että alemmat oksat saa enemmän aurinkoa. Muuten ne lakkaa kantamasta hedelmää. Ne alemmat vahvat oksat tuolla, jos vähän karsin niitä ylälatvoja pois. Alempien oksien, vanhojen oksien pitää saada yhtä hyvin valoa kuin nuorten oksien. Nuorissa saa vähän enemmän karsintaa tapahtuukin. Luultavasti tämä alkuajan helluntaiherätyksen saarnaajapolvi ainakin yritti meitä joskus karsia lujasta. Mutta ei ne tappanut meitä, kiitos Jumala.
Vaikka kuritti, niin ei kuolemalle antanut.
Niin että nuoret, jos teitä karsitaan, niin kuulkaas se on Herra kuritus, että jotain hyvää tulisi hedelmän kantamista. Varsinainen se, joka karsii meitä, on puutarhuri. Minun isäni on puutarhuri, te olette oksat. Jos hän karsii meistä jotain pois, niin se on varmaan terveellistä. Ja ne on niitä ylälatvoja, jotka häiritsevät valon tulemista sinne meidän elämämme alakerroksiin. Ja nyt Gideon sai tehtäväksi panna asiat kodissa ensin kuntoon. Kun hän ei uskaltanut sitä tehdä päivällä, hän otti muutamia kavereita mukaansa ja sanoi, että nyt yöllä, kun ei kukaan näe, mennään. Ja sitten ne hakkas ne maahan sieltä ja hajottivat Baalin alttarin ja teurastivat omat härkänsä, joilla he on työtä tehneet tähän asti, panivat koko elämänsä likoon ja uhrisivat Herralle siinä tavallaan oman elämänsä ja riskeerisivät kaiken sen, mitä heillä oli. Ja kun aamulla sitten kylänväki heräsi, niin ne oli kauhean suuttuneita tämmöistä kulttuuriskandaalista, joka oli tapahtunut siellä, kun ja isännät tuli kysyä, että kuka tämmöisen on tehnyt, tätä kulttuuria, että me olemme tässä nyt katselleet näin pitkään, niin täällä on nyt nämä patsaat nurin. Se olisi ihan samanlainen asia, jos Helsingissä joku jonain yönä kaataisi sieltä eduskuntatalon ympäriltä Svinhvudin ja Kyösti Kallion ja ne muut Mannerheimin patsaat sieltä nurin, niin se olisi kauhea ongelma, eikö se olisikin? Tämä oli ihan samanlainen tilanne. Ja kauhea melu tulee. Mutta onneksi isä tuli herätykseen. Gideonin isä voitettiin ensimmäiseksi. Hän sanoi, että jos ei kerran Baal elä, eikä vastaa itse omasta kunniastaan, niin olkoon sitten. Minun poikani on tehnyt oikein. Ja isä voitettiin ensimmäiseksi. Se oli valtava voitto. Ja voimaa tuli lisää taustalle, kun isät tulee mukaan. Nyt jos minäkin tunnen itteni sen verran vanhaksi, että kun huomaan, että on semmoisia 20-vuotiaat veliä, jotka joskus rupeaa niin kuin tekemään omin päin jotain. Ja voi olla, että omat pojatkin rupeaa kohta tekemään omin päin. Niin, suosittelisin sitä, että koittaisitte sitten meidät isät voittaa ensimmäinen. Jos me menemme vikaan, niin koittakaa voittaa meidät ensin. Tehkää vaikka vähän yöllä, mutta tehkää se sitten meidän pihalla ensimmäiseksi. Jos me lähdetään mukaan, niin siinä on silloin teillä paljon tukea takana. Te saatte niin paljon lisää voimaa, kun saatte meidät mukaan. Vaikka heikentyy tässä kaikin puolin, niin kuitenkin kyllä siitä vähän voimaa tulee mukaan, jos saatte meidät taakse. Seuraaviin taisteluihin, missä te sitten menette kärjessä edellä. No kun kotiperhe oli voitettu, niin sitten tämä Gideon ottaa pasun. Ja puhaltaa siihen, sillä sanotaan jakeessa 34, kun sinne taas ne viholliset kokoutuivat, niin Herran henki täytti Gideon. Ja hän puhalsi pasua. Nyt oli olemassa edellytykset Gideonin kohdalla siis siihen, että Jumalan henki voi laskeutua hänen päällensä. Ja nämä edellytykset on nämä kaksi asiaa. Ensinnä, että synnit on sovitettu Jumalan edessä ja että on rauha Jumalan kanssa. Ja toinen, että oma elämä on laskettu alttarille ja oman kodin asiat on kunnossa Jumalan ihmisten edessä. Ja että siellä on omat härät, oman voiman symbolit ovat myöskin poltetut. Luovuttu siitä, mikä on. Sanoisin sitä ensimmäiseksi tyhjennykseksi. Tämä tyhjennysasia tuli mulle mieleen, kun luin Mauno Saaren kirjan Vireeni juoksemisen salaisuuksista. Ja se oli niin jännä kirja, että mä jokaisen kultamitalin juoksun jälkeen huohotin kamalasti. Ja aamulla 4 aikaa sai se sitten luetuksi. Osittain johtuu siitä, että Mauno Saari, jonka olen joskus kastanut, niin noin kirjoittajanakin on hyvin kiinnostava henkilö minulle ja senkin tähän halusin lukea sen. Niin tuossa Mauno Saari kuvaillessaan tämän Vireenin elämää ja voittoja, niin kuvaa myös sitä tietä, joka johti Vireenin voittoihin. Ja hän käyttää tällaista urheilutermiä kuin tyhjennys. Jos miehestä halutaan saada kultamitalin mies, hänen täytyy käydä lävitse semmoisen harjoitteluohjelman, johon kuuluu monta tyhjennystä. Niin kuin Gideoninkin kohdalla, kohta tulette huomaamaan, sillä oli monta tyhjennystä. Se tyhjennys kai tarkoittaa, nyt mä en ottanut mukaan niitä lauseita, voi olla, että tämä on lääketieteellisesti jotenkin väärin, mitä mä sanon tässä, mutta muistista vaan. Mies pannaan juoksuharjoituksissa niin kovan rääkin lävitse, että jossakin juoksemisen vaiheessa veressä oleva sokeri niin kuin on käytetty loppuun. Ja sen jälkeen täytyy mukauttaa tämä juoksija siihen, että tämä ihminen alkaa käyttää muita varastoja, mitä hänellä on. Ja tämän ylitse pääseminen, kun sokeri loppuu, niin se on semmoinen kuvottava hetki. Ja siinä kuvattiin erästä tällaista harjoitusta, kun Vire juoksi Myrskylässä 30 kilometrin lenkki. Ja 20 kilometrin kohdalla alkoi sokeri loppua verestä. Ja hän kouristui, oksensi vihreätä limaa. Ja Rolf Haikkola, joka oli hänen kouluttaja, sanoi ylös ja eteenpäin vaan. Nyt on otettava ne muut varastot käyttöön. Hän juoksee 10 kilometriä vielä lisää. Jossa vaiheessa me useimmat olisimme varmaan lopettaneet. Ja sanoi, että ei, minusta tule ikinä juoksia. Mutta se kuului tyhjentämisohjelmaan. Ihminen tyhjennetään niin, että kuvottaa ja oksennuttaa ja häijyy. Silmissä lyö salamoita ja pää on sekoamaisilla. Ihmisessä tunnu olevan enää mitään voimaa, niin juokse vaan 10 kilometriä vielä lisää. Siellä löytyy vararavintoja ja muita energialähteitä. Senkin jälkeen, kun tunteet on kaikki menneet jo sen siljan tien. Sitten ennen kultamitalin juoksua, vähän ennen oli Helsingin pallokentällä, sanotaan, Rolf Haikkola vie juoksukoneensa viimeisen kerran pallokentälle. Viimeisen ja hyvin ratkaisevaan testiin. Jos juoksijan huippukunto ei kestä Müncheniin, he näkevät sen nyt. Siinä on silloin vain näkemisen suru, mitä olennaista ei voi enää tehdä. Jälleen kerran Rolf Haikkola kävelee pientä ympyrää ruohikolla, huutaa ja tuijottaa kellon. Sama läkähtyminen, sama täydellinen tyhjentäminen, ärtymys, sanaton kuvotus ja viha. Testin tulos. Vetojen keskiaika on pudonnut 27,72 sekuntia, mä ymmärrän. Rasitussyke on rajusta parannuksesta huolimatta vain 176 iskua minuutissa, siis sydän lyö 176 iskua minuutissa, ja aamupulssi. Kun siis mies herää aamulla, sydän lyö 32 kertaa minuutissa. Rolf Haikkola sanoo, harjoitukset ovat nyt ohi, Lasse. Minä luulen, että sinä olet valmis. Jumala haluaa meistä vähän enemmän kuin kultamitalivoittajia. Kirkkauden katoamattoman seppeleen tavoittaja, tämä sali täynnä. Mutta ystävät, ei tähänkään päästä ilman tyhjennyksiä. Ei Gideon päässyt ilman tyhjennyksiä päämääräänsä. Ei hän saanut yhtään voittoa ilman tyhjennyksiä. Ja minä luulen niin, ystävät, veljet ja sisaret, että meilläkin on monta tyhjennystä ennen kuin me ollaan voitot saavutettu. Olemmeko me halukkaat tyhjentymään? Kun enkeli sanoi tässä Gideonille se ensimmäisen tyhjennys, ota härkäsi ja uhraan alttarille, niin ei se mikään helppo asia. Jos Jumala sanoo sinulle, ota sinun hevosvoimasi. Tai minulle. Niin mitä me sanomme silloin? Ei se mikään niin helppo asia. Kaikenlaisia selityksiä löytyy, että kyllä sitä Jumalan valtakunnan työssä tarvitaan. Mutta jos Jumala sanoo ja haluaa jostain meitä tyhjentää, niin se on meille hyväksi. Mä en yllytä minkäännäköiseen muotivirtauksiin tämmöisissä omaehtoisiin tyhjennyksiin ja semmoisiin paastourheiluihin tai muihin jotka ei Herrasta lähde. Mutta jos Herra rupeaa meitä tyhjentämään, niin se koituu meille voimaksi. Nyt Gideon oli siis saanut rauhan Jumalan kanssa ja tämä ensimmäinen tyhjennys näistä omista voimavälineistä, luopuminen. Ja silloin Herran henki täytti. Jos täällä on sellaisia henkilöitä, jotka kokevat tarvitsevansa sitä, että Herra henki tulee sinun päällesi, niin pane nyt tänä päivänä asiat kuntoon, niin että sulla on rauha Jumalan kanssa. Ja anna itsesi, sinun omat voimavarasi Herran alttarille. Luovuta ne siihen Herran käsiin. Hän antaa sulle paljon parempaa voimaa ylhäältä. Herran henki täytti Gideonin. Ja kun hän puhalsi pasunaa, niin pasuna antoi selvän äänen. Tämä meille uuden liiton palvelijoille merkitsee sitä, että meidän täytyisi osata puhua niin, että meidän puheemme ymmärretään. Minulle tämä on tuottanut paljon vaivaa, koska koulussa sain aina ala-arvoisia numeroita suullisessa esitystaidossa. Ja alkuaikoina, kun kirjoittelin joitakin kirjoituksia, 3, 4, 5 kertaa mun täytyy aina uusiksi panna ne, kun ei tahtonut koskaan tulla mitään kunnollista tekstiä. Se on sitten niin työlästä ollut kuin voi olla. Mutta olen ymmärtänyt sen, että me emme voi olla sananpalvelijoita, ellei me saa jossakin vaiheessa edes ihmisiä tajuamaan, mistä me puhuu. Katsotaan, nyt mä oon puolessa välissä. Mutta kun Paavali sanoi, että jos ei pasuna anna selvää ääntä, niin kuka ryhtyy taisteluun? Meilläkin on taistelu Uuden liiton puolella, eikä mitään pieniä vihollisia vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan ja tässä maailmassa vallitsevia avaruuden ilmavaltoja vastaan ja kaikkia saatanan voimia vastaan ja vääriä ajatuksia, harhaoppeja ja kaiken näköisiä filosofioita vastaan, joita meidän ympärillämme on vaikka kuinka paljon. Ja jos emme saa esiin selvää puhetta, niin kuka ryhtyy taisteluun? Tällä hetkellä on maailmassa kuulemma vallalla 7 maailmankäsitystä täällä eurooppalaisessa kentässä. Tämä meidän kristillinen maailmankäsityksemme sitten on niin sanottu deistinen, joka mukaan Jumala oli joskus, mutta sitten luotua maapallon lähti pois ja jätti kaikki sillensä. Sitten 3. on naturalistinen, joka kieltää Jumalan ja kaiken yliluonnollisen olemassaolon, joka on hyvin paljon saanut sijaan varsinkin tiedemiesten keskuudessa. Sitten on itämaisia maailmankäsityksiä ja eksistentialistinen maailmankäsitys ja nyt semmoinen uusi, jota sanotaan self-consciousness, itsetietoisuuden maailmankäsitys, jolloin ihmisen oma minä muodostaa kaiken lähtökohdan maailman selittämisen. Nyt kun me luemme joskus meidän poikamme ja tyttäremme yliopistossa ja muualla, ne saa aina enemmän tietoa kuin edellinen polvi, eikö niin? Niin ne lukee tällaisia, ja sitten ne tulee kysyä meiltä jotain asiaa, jos emme saa kielellämme esiin selvää puhetta. Niin eihän ne osaa mihinkään taisteluun ryhtyä, kun niille pitäisi mennä sitten takaisin kouluun ja sanoa niille toisille, mitä tässä tehdään. Minä en tarkoita sitä, että meidän ollenkaan tarvitsisi lukea näitä tämmöisiä filosofioita. Mutta kun Herran henki tulee päälle, ja Jumalan voima tuo tästä kirjasta esille nämä asiat, jotka on sinne kirjoitettu vaikka vähän eri sanoilla, niin ne saa tietää, että isällä ja äidillä oli totuus siinä asiassa. Ei meidän tarvitse muuta kirjaa lukea, mutta jos me löydämme täältä nämä asiat, ja ne valtaa meidän sydämemme, niin täällä on semmoiset panokset, että varmaan kaikki maailmankäsitykset hajoaa, kun tätä esitetään. Ja minä uskon, että tämä voimalla puetus tarkoittaa sitä, että me saisimme paremmin esille selvää puhetta, sekä profetioissa, laulamisessa ja saarnoissa. Ja silloin, jos saamme selvän puheen esille, niin sitten kansakin lähtee mukaan taisteluun. Näinhän Gideonkin sai sitten valtavasti kansaa. Tuli herätys, kansanherätys. Ihmisiä tuli mukaan valtavat joukot. Jotkut ehkä ajattelivat, että nyt tässä hän on, halleluja, kiitos Herralle. Gideonilla on 32 000 ihmistä jo ympärillä. Nyt pidetään juhlat ja ruvetaan syömään ja paistamaan makkaraa. Tuli herätys. 32 000 ihmistä tuli herätyksi. Mutta ei ollut vielä käyty yhtään taistelua. Ei tämä joukko ollut mitenkään vielä valmistautunut taisteluun. Ne oli tullut yhden hyvän puhujan luokse, kun piti ensimmäisen puheen, niin heti tuli tällainen tai soitti oikeastaan paremmin pasunaa vaan sillä tavalla, että tuli kultalevy heti ensimmäisestä soitosta. Ei, ja jos olet täällä paikalla, niin taistelu edessä. Taistelu on edessä. Meillä voi olla semmoiset taistelut edessä, ei ainoastaan yksilönä, vaan kansanakin, että me emme niistä aavista, mutta minä uskon, että Herra antaa meille voiton. Gideonin mielessä koska tuo vihollinen hyökkää. Nyt on 32 000 ihmistä ja tällä kalliolla, ja midianilaiset ja amalekkilaiset on tuolla. Kohta ne hyökkää. Meillä ei ole aseita, meillä on mitään kuntoa, taistelua, ja miten tässä käy, Herra? Ilmoita minulle, lähdekö minä tästä nyt suoraan noita päin hyökkäämään, vai mitä me teemme? Oletko sinä, Herra, meidän kanssamme oikein todella? Mä panen villat tähän yöksi, jos niin tulee kastetta, niin se on merkki siitä, ja muu jää kuivaksi. Seuraavana yönä toinen koe, ja Jumala antoi tälle epäuskoiselle, tai epävarmalle sanoisin, eihän epäuskoinen, mutta epävarma, niin kuin mekin olemme niin monta kertaa olleet, ainakin minä olen kyllä näitä villoja pannut silloin ja tällöin, niin kuin sinäkin. Mutta ei aina, Herra, näitä villoja sillä meidän toivomalla tavalla kostuta, eikä merkkejä anna täyttyä ihan niin kuin me olemme niitä aina pyytäneet. Mutta sitten kun tämä oli tämä varmuus taas, että kyllä Herra on tässä nyt mukana, nyt lähdetään taisteluun, 32 000 miestä. Mutta kun noita on vielä paljon enemmän, niin tuleekohan tästä mitään? Herra ilmestyi ja rupesi tekemään toista tyhjennystä. Sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteeni vapautti minua. Kun meitä on helluntalaisikin näin paljon, niin ja ollaan syvällä herätyksessä. Niin kai meidän täytyy niin kuin lähteä siitä, ettei kaikki kuitenkaan, jotka ovat tulleet uskoon, silti vielä ole taisteluväkeä. Ja luulisinkin niin, ettei meidän pidä yllyttää seurakuntalaisia kaikkia tappeluihin. Jeesus sanoi, että minun lampaani tuntevat minut. Ja lammas on niitä harvoja elukoita maan päällä, mille jo torahampaita eikä kynsiä sorkissa, millä se voisi niin kuin lähteä taisteluun. Se on ihan puolustuskyvytön. Ja lähettää nyt lampaat tappelemaan. Ei siitä mitään. Ne hermostuu. Ja voi olla, että me patistamme liikaa. Lampaiden pitää maata laitumella tarpeeksi ja syödä ruohoa ja lisää. Ja pysyä lähellä paimenta. Paimenet on sitä varten, että ne taistelevat. Ja Herra lähetti näitä sitten pois. Ja käski julistaa näin. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Ja Gideon meni kansan joukkoon, 32 000 miestä siellä. Joka on arka, jota pelottaa, niin menkö kotiin. Jälkikokous on alkanut. Voitte lähteä liikkeelle. Ja 22 000 lähti kotiin. 10 000 jäi. Herra sanoi, että vieläkin on liian paljon. Tyhjennetään vähän. Että ei sinulla olisi mitään luuloja omasta voimasta. Vie nämä miehet puron luoksi, virtaan. Virran varrelle, josta täälläkin on vähän puhuttu. Tässä yhteydessä tulin ajatteleeksi tänä aamuna opettaja evankelistan virkaa. Tulee ihan näin sivusta tämä ajatus nyt mieleen. Että näiden välistä eroa. Kun opetuslapset yhdeksän, jotka olivat jääneet vuoren juurelle sillä aikaa, kun Jeesus ja kolme oli mennyt kirkastusvuorelle, jäivät alas sinne, eivätkä pystyneet parantamaan sitä erään isän poikaa. Ja pitivät kokousta ja koittivat tehdä parhaansa. Eivätkä osanneet. Niin sitten tulee opettaja alas vuorelta. Opettaja tulee alas vuorelta. Ja sanoi, että ettekö te ikinä opi tekemään näitä parantamisia. Tuokaa se poika tänne minun tykö. Ja kun se tuodaan siihen, Jeesus parantaa sen pojan. Ja sitten isä lähtee onnellisena kokouksesta kotiin. Siinä oli opettaja, jonkalaisia me tarvitsemme. Eihän meillä ole mitään älyä tai siis mieltä kuulla semmoista miestä opettajana, joka itse osaa tehdä jotain asiaa paremmin kuin me. Vai mitä järkeä siinä on semmoista miestä kuunnella, joka tekee huonommin asiat kuin me? Jolla ei ole voimaa sanoa, kuinka joku asia tehdään. Ja näyttöä siitä, kuinka se tehdään. Minusta opettajaksi kelpaa se, jolla on niin paljon voimaa, että se voi sanoa, että kuule, tee näin se. Niin paranna sairas tällä tavalla. Ei siinä tarvita mitään vaahtoa eikä mitään erikoista tyyppiä, siis jotain räiskyvää tyyppiä tai viilipyttytyyppiä. Ei siitä ollenkaan kysymys. On kysymys siitä, onko Jumalan voima. Ja se kelpaa opettajaksi, jolla on voima, joka tietää, kuinka se tehdään, se asia. Tämä on mun käsitykseni opettajista. Ja sieltä Paavali sanoi, että älkää kovin monet pyrkikö. Siinä on monta tyhjennystä. Nyt siis Gideon ja hänen joukkonsa vietiin toiseen tyhjennykseen, tai Gideonin kohdalla toiseen. Ja ne vietiin sinne virran rannalle ja Herra sanoi, menkää kaikki nyt juomaan, 10 000 miestä. Ja tarkkaile näitä, millä tavalla ne juo. Ne, jotka menee polville ja hörppää suoraan siitä, panee ne toiseen ryhmään, ja ne, jotka ottaa kädellänsä vettä ja siitä latkii, niin ne panee toiseen ryhmään. Ja Gideon jakaa. Aina kun joku on käynyt juomassa tonne, ja sinä tonne, sinä tonne. Toiseen tuli 9 700 miestä, ja toiseen ryhmään tuli 300 miestä. Herra sanoi, ota nämä 300 miestä, jotka ottivat kädellä vettä virrasta ja joivat siitä. No, en tiedä voiko kaikki pitää esikuvallisina asioina, mutta minä olen ajatellut sitä, että tässä ehkä toteutuu vain sellainen esikuva, että tyhjät kädet, sanoo Herra, täytyy olla sillä, joka tekee minun työtä. Tyhjät kädet. Eihän voi ottaa vettä sieltä, jos on käsissä kultaa, jos on käsissä jotain kuraa tai jotain muuta. Jos kädet on täynnä, ei voi mennä virralle ja juoda sieltä. Täytyy olla tyhjät kädet. Tyhjät kädet, sanoo Herra. Täytyy olla sillä, joka tekee minun työtäni, sen taivassa laulussa. Kun Moosesta kutsuttiin palvelukseen, niin häneltä oli melkein kaikki tyhjennetty. Hänellä ei ole enää mitään muuta kuin yksi kuiva mantelipuinen sauva. Ja Jumala sanoi, minä lähetän sinut vapauttamaan Israelia. Mikä minä olen? En osaa kunnolla puhua. Kankea kieli, huono puhujalahjakkuus, ei minusta ole. Mikä sinulla on kädessäsi? Sauva. Pitääkö minun luopua ihan kaikesta? Enkö minä saisi pitää edes tätä? Minun 40-vuotisen paimen virkani symboli. Piispan sauva. Herra sanoi, heitä se maahan. Ei kai sitä pidä tyhjentyä ihan kaikesta. Heitä vaan. Ja Mooses heittää sen ja se muuttuu käärmeeksi. Ja silloin hän huomasi, kuinka inhottavaa on se piispan sauvakin. Tartu nyt siihen pyrstöön. Mooses tarttui ja se muuttui jälleen sauvaksi. Ja kun luette Mooseksen kirjaa, huomaatte, että sen jälkeen sitä ei niin paljon kutsuttukaan enää Mooseksen sauvaksi, vaan se oli Jumalan sauva. Ja vaikka oli näin mitätön työkalu, niin tällä sauvalla jakautuvat punaisen meren aallot. Sillä lähti vettä kalliosta. Sillä tapahtui ihmeellisiä asioita, kun ihminen oli tyhjentänyt itsensä ja antanut kaikkensa Herralle. Ja minä uskon, että nämä 300 gideonilaista siellä olivat niin tyhjentäneet itsensä. Heillä on mitään muuta luottamusta enää kuin Jumala yksi, kun kädet olivat tyhjät. Tosi he tarvitsivat sitten jotakin. Ja Mooses, tai Gideon sanoi näille, että te tarvitsette tässä taistelussa, joka nyt kohta alkaa, todennäköisesti ensi yönä, kaksi asiaa. Tyhjä saviruukku ja soihtu. Ja kolmas asia vielä, pasu jokaista. No ne meni teltalle, se otti saviruukun. Jokaisella oli siellä jotain juotavaa tai joku oli pannut jotain muuta sinne. Tyhjentäkää. Jälleen. Saviruukku tyhjiksi. Kaikki juotavat pois. Niin, mutta mitä me sitten huomen juodaan? No se on sitten huomisen päivän asia. Saviruukku tyhjiksi. Ja saviruukku tarkoittaa meidän savimajaamme. Se on semmoinen tyhjennys, että tästä itsestään pitää niin kuin tyhjentyä kerta kaikkea, että siellä ei ole niin varaa ravintoa edes huomiselle päivälle. Kaikki on käytetty loppuun, mitä tähän asti on ollut, ja nyt ollaan ihan lopussa. Voi olla, että täällä on joku työntekijä parasta aikaa, joku väsynyt, joka on oikein väsynyt ja uupunut, ja sinä ajattelet, että sinut on niin tyhjennetty edellisissä kokemuksissa, sinulla ei ole enää yhtään mitään. Kuule, se voi olla, että kun sä menet tämänkin kriisin lävitse vielä, niin huomenna taistelussa on ihan uudet mahdollisuudet sitten. Ei se merkitse sitä, jos meidät tyhjennetään, että meidät pannaan sivuun. Vaan saattaa olla semmoiset taistelut edessä, jossa todella tarvitaan vain tyhjentyneitä ihmisiä. Ja sitten ne tyhjensivät saviruukut, panivat sen tulisoihdun sinne vielä palamatta ehkä ja pasuna. Ja lähtivät ympäröiville kuorille, piirittivät nuo midianilaiset siellä puoristolla, 100 tuonne ja 100 tuonne. Ja siellä ne on yön hiljaisena hetkinä, ja Gideon yhden ryhmän luonne. Ja mä luulen, että ne vapisi jonkun verran kaikki, kun on 10 000 ihmisiä siellä kentällä heidän alla. Ja valtavat sotakoneet ja ratsuja ja kamelia ja kaiken näköistä. Keihästä ja miekkaa, tässä on 300 miestä, 100 miehen ryhmissä, joilla on saviruukku kainalossa ja pasuna kädessä. Ja nyt tulee maailman historia hurjin taistelu. Kenellä ei ole edes miekkaa eikä keihästä. Kyllä niiden täytyy olla Jumalan hulluja näiden 300. Mutta ne on uskonut niin paljon Jumalaa ja tähän tyhjennysohjelmaan. Ne ajattelivat, menkää vaikka sitten ruumiskin vielä, niin tähän tappeluun mennään. Ja Gideon sanoi, kun kuulette minun puhaltavan pasunaa, niin sitten kaikki sytytätte sen, rikotte sen saviastian ja annatte soihtuneen palaa ja puhalatte pasunaa. Mitään muuta ei tarvitse, kun vähän huudetaan, että Herra ja Gideonin miehet. Ja jännittävä hetki tuli, kun yön hiljaisuudessa yhtäkkiä yhdeltä kalliolta kuuluu Gideonin pasunan puhallus. 300 saviastiaa särjetään, se on se lopullinen tyhjennys. Ei ole sitäkään enää. Ja sitten tuli soihtu vaan palaa yössä. Pasunat soi. Ja Jumala vaikutti kauhun leirissä. Ne tappoi toinen toisiansa siellä ja lähtivät kaikki pakoon suoraan päätä. Nämä vaan seisoo paikalla, eikä niitä tarvitse tehdä muuta kuin nauraa siellä. Kiitos Herralle. Nyt ne menee pakoon. Halleluja! Nyt menee pakoon koko midianilaisten armeija. Amorilaiset menee perässä ja tappaa toisiaan siellä. Ja nämä vaan soittaa marssilaulua, että antakaa kovempaa vauhtia. Sitten Gideon sanoi, nyt lähdetään niitä ajaa takaa. Ja ne lähti ajaa niitä takaa. Ja ottivat saalista, mutta ne tuli erään vanhimmiston luokse sitten sukkotiin. Tämä mä vielä haluan tähän loppuun sanoa teille vanhemmiston veljille. Ne tuli vanhemmiston veljen luo sukkotiin. 8. luvussa kerrotaan Jordanin rannalla ylittäessään tuota kuuluisaa Jordania, jossa niin monta vaihetta oli koettu Israelin historian aikana, sanotaan, nämä Gideonin 300 miestä olivat uuvuksissa takaa ajamisessa. Väsyneitä miehiä taistelijat. Ja ne sanoivat sukkotin vanhemmiston velille, joita oli 77. Antakaa joitakin leipäkakkuja väille, joka seuraa minua, sillä he ovat uuvuksissa. Minä olen ajamassa takaa midianilaisten kuninkaita Sebatia ja Salmunna. Niin nämä vanhemmiston veljet sanoivat siellä, että onko sinulla sitten jo Sebatia ja Salmunna nyrkki kädessäsi, kun sinä tällaisia puhut? Että me antaisimme leipää sinun sotajoukoksi. Niitähän on vielä 20 000 jäljellä. Ja teitä on 300 miestä. Ei tämä ole ratkettu, mutta tämä taistelu vielä katsotaan vähän aikaa tätä lopputulosta, niin sitten me vanhemmistokokouksessa teemme päätöksen, kumpaan suuntaan niin tässä lähdetään. Gideon meni väärään henkeen, lihahenkeen. Se meni ihan samaa henkeä kuin nämä vanhemmistoveljet, ja sanoi, että no hyvä on. Kun Herra antaa Sebatia Salmuna minun käsiini, niin minä puin teidän lihanne rikki erämaan orjan tappuroilla ja orjan ruoskilla, saattaa olla ihan varmaa. Ja se lähti suuttuneena siitä ja lähti ajaa takaa niitä midianilaisia ja kukisti sen koko joukon ja otti Sebatia Salmuna vangiksi. Ja sitten kun se kuljettaa vankina niitä takaisin sinne Jordanin varrelle ja tulee Sukkotin kylään, niin se tapasi erään nuoren miehen ja sanoi, että mitkä oli teidän päämiestenne nimet ja se vanhemmistoveljen nimet? Niin poika sanoi, että ne on nämä nimisiä. Hyvä on, mennään kylään, veljet. Mennään kylään. Nyt kutsutaan vanhemmisto ylimääräiseen kokoukseen. Sitten ne tulee. Tässä on Sebat ja Salmuna, niin kuin mä sanoin teille. Ja kun te sanoitte, että vasta sitten, kun sinulla on näiden miesten nyrkki kädessäsi, niin sitten me osaamme ottaa kantaa tämmöiseen asiaan.